และนักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายเรื่องโมกขธรรมประยุกต์เป็นครั้งที่15นี้ผมจะได้กล่าวด้วยหัวข้อว่าต้นหรือตัวตนขอทบทวนไปถึงการบรรยายในครั้งที่แล้วมาว่าเราได้พูดกันถึงเรื่องชีวิตนั่นมันคือการเดินทางแล้วก็มีทางมีผู้ชี้ทางแล้วก็มีผู้เดินทางเราได้พูดถึงอุปสรรคที่เรียกว่ามารคำว่าการเดินทางนี่หมายถึงวิวัฒนาการของชีวิตซึ่งจะดูกันในแง่ไหนก็ได้คือดูในแง่ทางวัตถุทางรูปธรรมมันก็เป็นการเดินทางเช่นมันมีร่างกายที่ดีขึ้นดีขึ้นทุกยุคทุกสมัยพูดถึงจิตใจมันก็มีสมรรถภาพมากขึ้นแต่นี่เรายังไม่ถือเอาว่าเป็นวัตถุที่ประสงค์ตรงนี้จะเอาถึงจะหมายถึงจะมุ่งหมายถึงวิวัฒนาการของสติปัญญาที่มันจะสร้างชีวิตแบบที่ดีหรือที่เรียกกันว่าสูงประเสริฐยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะเรียกได้ว่าที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ซึ่งถือว่าเป็นการสิ้นสุดของการเดินทางในการเดินทางมันก็มีอุปสรรคมีอันตรายซึ่งจะเรียกว่ามารก็มีทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางสติปัญญาต้องมีการกระทำที่ถูกต้องตามสิ่งที่เรียกว่าธรรมสิ่งประพฤติธรรมเป็นต้นจึงจะผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้วันนี้ก็จะพูดถึงจุดศูนย์กลางของตัวปัญหาคือสิ่งที่เรียกว่าตัวตนของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตหรือของอะไรก็สุดท้ายซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่ไม่รู้ว่าคืออะไรกันแน่ถึงกับหาไม่พบหรือไม่อาจจะแก้ปัญหาของสิ่งที่เรียกว่าตัวตนนี้ให้ได้สำหรับผู้ที่เริ่มการฟังในวันนี้ก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าคำบรรยายนี่มันเป็นตอนจบอยู่ในตัวเองทุกตอนแต่มันก็จำเป็นที่จะต้องพูดไปตามลำดับทั้งนั้นฉะนั้นถ้ายังไงก็ค่อยหาอ่านเอามันก็มีการพิมพ์ขึ้นมาเป็นเล่มหนังสือรู้สึกวันนี้มีคนมาใหม่มากก็ไม่ต้องกลัวคือมันจะจบของมันในตัวเองทุกตอนถ้ายังไงก็หาซื้ออ่านได้ในโอกาสหลัง เป็นอันว่าจะพูดไปตามลำดับของเรื่องที่ตั้งใจว่าจะพูดในวันนี้ก็จะพูดถึงปัญหาของคนเราเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าต้นหรือตัวตนมันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนมันจะทำอะไรมันมีหรือไม่หรือร่ำไปในวันที่นี้ก็จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าต้นหรือตัวตนในลักษณะที่เป็นการประยุกต์ คือให้ท่านได้รับประโยชน์โดยแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าตัวตนเดี๋ยวนี้เราก็กำลังพูดแต่ในแง่นี้คือในแง่ที่ประยุกต์ได้คือใช้ให้เป็นประโยชน์ได้แม้ว่าเมื่อก่อนนี้เราก็ได้พูดกันเพ้อๆไปอย่างไม่รับผิดชอบไปซ้ำไปคือมันมีเรื่องอย่างไรก็ว่าไปทำนะจนมันมากมายกายกองเรื่องเกี่ยวกับตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ยังใช้เป็นประโยชน์อะไรไม่ได้เมื่อผมประมวลดูแล้วก็รู้สึกว่าลำบากเหมือนกันที่จะพูดเรื่องมันยืดยาวนี่แล้วไม่มีวัตถุอะไรมาแสดงให้ดูได้นี่มันลำบากแต่ที่ยังไงก็จะพยายามพูดในวันนี้เฉพาะในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ได้แม้มันจะเป็นเพียงในความรู้ในข้อแรกอยากจะให้นึกถึงเรื่องในพุทธประวัติซึ่งจะช่วยเข้าใจเรื่องนี้ได้อยู่มากทีเดียวคือเมื่อคนหนุ่มกลุ่มหนึ่งเขาเที่ยวติดตามหาหญิงงามเมืองที่คดโกงเขาการลักเครื่องประดับของเขาไปเมื่อเขาเผลอก็ตามไปจนพบพระพุทธเจ้าเข้าโดยบังเอิญมันอยู่ตามสวนสาธารณะอะไรเด็กกันพระพุทธเจ้าท่านตรัสถามว่าไปไหนกันไปทำไมเนี่ยพวกนั้นเขาก็ตอบว่าเที่ยวตามหาผู้หญิงอย่างที่ว่ามาแล้วนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสถามว่าเที่ยวตามหาผู้หญิงดีหรือว่าเที่ยวตามหาตัวเองดีพวกนั้นก็จะต้องตอบทั้งที่มันงงอยู่คงจะตอบเผื่อไปท่านเองก็ได้โดยที่ไม่รู้ว่าตัวอะไรอยู่ที่ไหนตัวเองอยู่ที่ไหนแต่มันก็ต้องตอบว่าหาตัวเองดีกว่าจึงได้ตอบว่าหาตัวเองดีกว่าเพราะฉะนั้นจึงก็ถ้าอย่างนั้นก็นั่งลงจะได้ช่วยกันตามหาตัวเองแล้วก็ท่านทรงสอนตามแบบวิธีที่จะมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับคนหนุ่มกลุ่มนั้นในที่สุดก็ทำให้คนเหล่านี้กลายเป็นอริยบุคคลไปได้บวชได้ให้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไปเลยปัญหามันมีอยู่ว่าเที่ยวหาตนเองไปตามหาตนเองดีกว่าคนหนุ่มเหล่านี้ต่อไม่รู้เรื่องตนเองแน่แต่ก็จะเสียเหลี่ยมนักเลงถ้าไปเห็นแก่ผู้หญิงพวกนี้มันเสียเหลี่ยมนักเลงก็เอาทางตนเองไว้ก่อนจึงได้รับคำอธิบายอย่างนี้ในรายละเอียดของเรื่องนี้ก็ไม่มีว่าตนเองคืออะไรตามหาอย่างไรอะไรมีแต่กล่าวว่าพระเจ้าได้ตรัสโอวาทพักหนึ่งพระเขาก็ได้เปลี่ยนเป็นคนละคนไปคือเป็นพระเดชเจ้าการเป็นพระเดชเจ้านับแต่ท่านโสดาบันขึ้นไปเนี่ยมันเป็นการถอนความรู้สึกว่าตนคือทำให้มองเห็นว่าไม่มีตัวตนนี่ก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นในกรณีนี้ในรายของคนพวกนี้หนุ่มพวกนี้มันพบตัวตนหรือเปล่าถ้าไม่พบตัวตนมันก็เป็นตลกไงเพราะได้ตกลงกับพระพุทธเจ้าว่าจะแสวงหาตัวตนแต่ถ้าบรรลุ ธรรมะเป็นพระอริยบุคคลมันก็ต้องเริ่มเห็นความไม่มีตนหรือหมดตัวตนเรื่องนี้คงจะเป็นปัญหาแก่พวกคุณทุกคนเหมือนกันคือมันเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาอะไรตัวมันเองจากพระพุทธภาษิตทั้งหลายที่ตัดไปมากมายเรื่องเกี่ยวกับตัวตนไอ้ฝ่ายหนึ่งมันกล่าวอย่างมีตัวตนตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นที่รักของตนตนเป็นทัศนีของตนให้ฝึกตนตนฝึกดีแล้วก็จะได้สิ่งสูงสุดนี่มันเป็นพระพุทธภาษิตส่วนที่มันมีความหมายอยู่ตรงๆว่ามันมีตัวตนแค่ทางหนึ่งเขาบอกว่าอนัตตาไม่ใช่ตนถ้าไม่ใช่ตนมันก็มีแต่สิ่งอื่นซึ่งไม่ใช่ตนทำไมก็ว่าไม่มีตัวตนจะเข้าใจกันอย่างไรที่บางคนอาจจะโกรธซะแล้วว่าตลกตะแลงอย่างนี้ใช่ไม่ได้ถึงพระพุทธเจ้าตรัสกับเราไม่ยอมรับเพราะมันตรงกันข้ามมันตลกตะแลงอย่างนี้ถ้าเราจึงถือว่าเรื่องตนเรื่องไม่ใช่ตนมันเป็นเรื่องที่ยากถ้าจะประยุกต์กันในข้อนี้ก่อนไปเพียงแต่จะบอกว่าตามความรู้สึกสามัญสำนึกของคนทั่วไปรู้สึกว่ามีตนมันมีตัวกูอยู่ตนมันก็ต้องมีจึงต้องพูดอย่างมีตัวตนกันให้มีประโยชน์ที่สุดคือต่อเมื่อมีสติปัญญาลึกซึ้งในเรื่องนี้เห็นทะลุปลุกโปร่งในเรื่องนี้ความรู้สึกจึงจะเกิดขึ้นมาว่าไม่ใช่ต้นไม่ควรเรียกว่าต้นนะไอ้ที่ว่ามีอยู่นั่นแหละไม่ควรจะเรียกว่าต้นแล้วก็หมดปัญหาไปได้ที่ทำอย่างไรจึงจะมีปัญญาถึงขนาดนี้ถ้าพวกเราทั้งหมดที่นั่งอยู่ที่นี่ก็มีความรู้สึกว่ามีตัวตนแล้วก็รักตนก็แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนอุตส่าห์เล่าเรียนกันเป็นการใหญ่แม้ที่มาที่วัดนี้มันก็เพื่อประโยชน์แก่ตนเพื่อให้ตนมันได้ประโยชน์อะไรมากออกไปจึงได้ทนลำบากแล้วก็มาอยู่ในลักษณะที่ฝึกฝนตนให้กลายเป็นตนที่ได้ฝึกถึงที่สุดตามความรู้สึกแท้จริงของเรามันก็มีตนถ้าพูดว่าไม่มีตนเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็คงจะรู้สึกว่ามันไม่จริงได้แต่พูดตามเข้าไปอย่างดีที่สุดก็พูดไปเพราะเคารพพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสว่าไม่มีตัวตนก็ว่าไปก่อนจะในใจนั่นมันรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่เสมอความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมาทีไรยังเป็นรูปมีตัวตนเสมอนี่คือปัญหาที่ต้องประยุกต์รู้จริงลงไปเด็ดขาดลงไปแล้วก็ทำให้มันหมดปัญหาถ้าที่กล่าวมาแล้วมันก็สรุปได้ว่าโดยความรู้สึกต้องสามัญจะต้องนึกเรามันมีตัวตนอย่าง 100% นะไม่นึกเป็นอย่างอื่นได้ไม่รู้สึกเป็นอย่างอื่นได้แต่แล้วไอ้ที่เราคิดว่าเป็นตัวตนนั่นมันเป็นเรื่องเลวฟังอย่างที่เรียกมายาหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกมันไม่ควรจะเรียกว่าตนท่านพอถามขึ้นว่ามีตัวตนไหมมันก็อักกระอวนเนี่ยที่แต่ว่าไม่มีตัวตนมันก็อักกระอวนถ้ามันรู้สึกอยู่ว่ามีตัวตนนั่นก็จะตัดบทตอนนี้ก็ต้องให้รู้ข้อเท็จจริงอันนี้ไว้ก่อนเพราะเรารู้สึกว่ามีตัวตนในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนตรงนี้ก็อยากจะพูดสำหรับผู้มาใหม่ครั้งหนึ่งเกี่ยวกับโวหาร ที่ใช้กันอยู่ในการพูดจาช่วยจำคำสองคำนี้ไว้ให้ดีเพราะคำแรกเรียกว่าทิฏฐธรรมิกะโวหารเป็นโวหารในการพูดจาชนิดที่พอพูดออกไปคนฟังถูกทันทีเดี๋ยวนี้ทันใดนั่นเองก็คนธรรมดาสามัญทั่วไปเขาก็พูดจากันอยู่ในโวหารนี่มีความหมายอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐธรรมิกะโวหารที่อีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าสัมปรายิกะโวหารที่เป็นโวหารอื่นไปหมดเชิดสิ้นเชิงจากโวหารที่คนธรรมดาเขาพูดกันโวหารสองโวหารนี่ชายพูดกันอยู่ในประเทศอินเดียในหมู่คนที่ไปทูลถามพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าท่านก็จะตรัสตอบโดยทิฏฐะธรรมิกะโวหารก่อนนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ถามอย่างนั้นถามอย่างให้จริงกว่านั้นนะถ้าแค่นั้นก็ไม่ต้องมาถามหรือว่ารู้อยู่แล้วจะมีคนไปทูลถามว่าวรรณะสี่นี่มันเสมอกันหรือต่างกันพระท่านก็ตอบว่าอ้าวก็เห็นอยู่แล้วนี่ว่าเขานับถือวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะสูตรวรรณะเวทเขาไม่ได้นับถือเนี่ยคนนั่นจริงทูลย้อนว่าไม่ได้ถามอย่างนั้นไม่ใช่ถามอย่างที่เห็นกันอยู่อย่างนั้นหรือพูดกันอยู่อย่างนั้นถามที่มันจริงกว่านั้นอื่นไปจากนั้นก็คือโวหารหรือความจริงของนักปราชญ์นั่นเองเมื่อถามอย่างนี้ท่านก็ตอบว่ามันดูเองก็แล้วกันว่าถ้าเขามาทำบาปเขาได้บาปเหมือนกันทำกุศลเลยกุศลเหมือนกันทำกิเลสให้หมดก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันว่าจะถือว่าต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรมีสรุปทีหนึ่งว่าถ้าพูดกันอย่างทิฏฐธรรมิกะโวหารไอ้วรรณะทั้งสี่มันต่างกันถ้าพูดอย่างสัมปรายิกะโวหารไอ้วรรณะทั้งสี่มันก็ไม่ได้ต่างกันคือเป็นสิ่งหรือเป็นสัตว์ที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกรรมตามอะไรเหมือนกันนี่เราจะเห็นได้ว่าถ้าพูดอย่างทิฏฐธรรมิกะโวหารแล้วตัวตนมันมีมันมีอยู่ในความรู้สึกของเราเองต้องไปเชื่อใครล่ะทิฏฐธรรมิกะเขาแปลว่าเห็นแล้วในธรรมนั่นเองในสิ่งนั่นเองแล้วก็พูดกันอย่างนั้นทั้งนั้นแล้วพอพูดก็เข้าใจกันทุกคนว่ามีตัวตนตัวฉันอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเมื่อพูดโดยโวหารชั้นนี้ก็เรียกว่ามีตัวตนนี่ถ้าพูดอย่างพระอริยเจ้าผู้เห็นความจริงลึกซึ้งไปกว่านั้นมันกลายเป็นโวหารอื่นจากที่เขารู้พูดกันอยู่หมายเป็นว่าไม่ใช่ตนไอ้ที่ว่าตัวตนอยู่ตลอดเวลานั่นแหละถ้ามันไม่ใช่ตนที่ผู้รู้ท่านมาบอกคนไม่รู้ให้รู้ว่าให้รู้เหมือนที่ท่านรู้ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นคุณลองดูนั่นเหมือนกับนิทานเปรียบว่าเต่ามันเล่าเรื่องบนบกให้ปลาฟังปลามันจะฟังได้อย่างไรมันจะรู้ได้อย่างไรแต่บนบกมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไอ้ปลาก็สั่นหัวพูดไปจีมันว่าโกหกจีพูดไปจีมันว่าโกหกจีนี่คือพวกคนธรรมดาถ้ามันสวดทั่วไปมันจะด่าพระอริยเจ้าว่าโกหกเรื่อยไปที่ว่าไม่มีตนไม่ใช่ตนเพราะเรามันรู้สึกว่าตนอยู่เสมออย่างไรคุณก็ด่าอยู่ในใจไม่กล้าด่าว่าไม่เสียมันยากแต่ในใจมันไม่รู้สึกเชื่อมันก็คือเท่ากับด่าแล้วก็ที่ว่าไม่ใช่ตนนี่คือปัญหานะ ที่จะต้องประยุกต์คือต้องทำลายให้มันหมดไปได้และให้เราได้รับประโยชน์จากความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ว่าทุกสิ่งไม่ควรจะถือว่าเป็นตัวตนตอนนี้ก็พูดตัดบทไปใช้ได้เลยว่าถ้าเมื่อตัวตนมันไม่มีนะของตนมันจะมีอย่างไรได้มันจะมีความรู้สึกอยู่กันสองชั้นนี่ตัวกู้และนั่นของกู้ถ้าสิ่งที่เรียกว่าตัวกู้มันไม่มีสิ่งที่เรียกของกู้ก็ไม่ต้องพูดถึงคือมันจะไม่มีไปด้วยเดี๋ยวนี้เราไม่อาจจะเห็นว่าตัวกู้มันไม่มีมันตัวกู้อยู่ด้วยในความคิดของกูมันก็มีอยู่ด้วยเหมือนกันนั่นนี่นู่นของกูนั่นของสูนั่นของคนอื่นเส้นฝ่ายที่ตรงกันข้ามอยู่พอประโยชน์ขัดกันทะเลาะวิวาทกันทำลายทำอันตรายแก่กันและกันนั่นก็เป็นทุกข์ลำบากเดือดร้อนด้วยกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยโทษของการที่มีตัวกู้มีตัวตนที่เมื่อกล่าวไปตามหลักของพุทธศาสนาก็กล่าวอย่างนี้ตามความรู้สึกคนเรามีตัวตนพอรู้จริงถึงที่สุดข้าวกลายเป็นไม่มีอะไรที่ควรจะเรียกว่าตัวตนทีนี้คุณยาเอาไปปนกันข้าวกับลัทธิอื่นศาสนาอื่นที่เป็นคู่แข่งขันกับพุทธศาสนาหรือเป็นอะไรกันต่างเขายังมีลัทธิอื่นศาสนาอื่นที่พูดเป็นทำนองให้มันมีตัวตนให้จนได้ทำแล้วถ้าว่าอันนี้ไม่ใช่ตนแล้วอันอื่นที่ดีกว่านั้นจะเป็นตนอันอื่นที่ดีกว่านั้นจะเป็นตนอันอื่นที่ดีกว่านั้นอีกจะเป็นตนเรื่อยไปจนเป็นตนที่เขาพอใจเพราะมันมีสิ่งที่เป็นตนอยู่อย่างนี้มันตรงกันข้ามกับพุทธศาสนาบางทีในตอนแรกๆกล่าวเหมือนกันเลยนะเช่นว่าร่างกายนี้เนื้อหนังร่างกายนี้ไม่ใช่ตนเขาก็กล่าวเหมือนกับพุทธศาสนากล่าวร่างกายนี้ไม่ใช่ตนถ้าโดยเฉพาะพวกบางพวกในยุคปัจจุบันนี้ที่เขาจะปรับปรุงแก้ไขลัทธิอะไรของเขาใหม่จะเล่าก็ได้แต่เขาก็พูดเขายืนยันว่าเขาก็รู้จักว่าเวทนาไม่ใช่ตนสัญญาไม่ใช่ตนสังขารก็ไม่ใช่ตนไอ้วิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่ตนแต่เขามีอันอื่นที่เป็นตนจะเป็นตัวทำหน้าที่ทางไงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราจะสิงในกายนี้ด้วยนี่เขายังมีตนนี่เรื่องอยู่เรื่อยไปไอ้ตนนี้มันก็พ้นไปจากเบญจขันธ์นี่ไปมีตัวตนที่ท้าวรอยู่ตลอดนิรันดรนั่นไม่ใช่พุทธศาสนาตอนนี้คุณที่เคยอ่านหนังสือกามนิตก็ไปอ่านกันเพื่อใหม่ก็ได้ตอนที่กามนิตมันจะตายมันมีความรู้สึกอย่างไรทั้งที่มันอยากจะมีตนแต่มันก็มีไม่ได้มันก็ดับไปโดยอำนาจความไม่มีตนของธรรมชาติเมื่อพวกร่มหรือพวกอะไรจะดึงไว้ให้มีตนมันก็ดึงไว้ไม่อยู่แต่เราไม่ต้องการจะรู้หรือศึกษาเลยเถิดไปถึงนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์นะรู้ว่าจะเพียงว่าคนพวกหนึ่งสมัยหนึ่งยุคหนึ่งเขามีความเชื่ออย่างนั้นก็แล้วก็เหลืออยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ก็สอนอยู่อย่างนี้อย่างสอนอยู่อย่างนั้นท่านในเรื่องนี้มันก็มีการที่ขัดแย้งกันอยู่เรื่อยกับพุทธศาสนา ที่สอนว่าจะรู้สึกว่ามีตัวตนเฉพาะในสมัยที่ยังไม่รู้ไม่เห็นความจริงจะกำหนดข้อความนี้ไว้อยู่นี่ว่าความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นต้นนี่จะเกิดรู้สึกอยู่ตลอดเวลาที่เรายังไม่รู้ความจริงพอรู้ความจริงขึ้นมาจะไม่รู้สึกอย่างนั้นแล้วก็เลยว่างจากตัวตนไปหมดไม่ว่าอะไรไม่ใช่ตัวตนเลย ก็ได้ว่างจากตัวตนไปหมดก็ไม่เคยความรู้สึกว่านี่ตัวกูนั่นของกูอย่างที่เคยรู้สึกมาแต่ก่อนมันเปลี่ยนตรงกันข้ามอย่างนี้ทีนี้พอคนที่เห็นอย่างนี้แล้วที่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ในพุทธศาสนาไม่มีตัวตนแล้วนี่พอทั้งคราวจะพูดจากับคนอื่นก็หลีกไม่พ้นที่ต้องพูดว่ามีตัวตนนี่ไงคือต้องพูดอย่างชาวบ้านพูดที่เรียกว่าทิฏฐะธรรมิกะโวหารเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าท่านจะต้องพูดกับคนที่มันมีตัวตนเต็มปีอยู่อย่างนี้ท่านก็ต้องพูดในภาษาทิฏฐะธรรมิกะโวหารตนและเป็นที่พึ่งของตนใครอื่นจะเป็นที่พึ่งแก่ตนได้ให้รักตนให้สงวนตนให้ถอนตนออกมาเสียจากเหวจากนรกแล้วกันเมื่อฝึกตนได้ดีแล้วก็จะได้รับสิ่งดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับท่านก็ต้องพูดอย่างนั้นต้องปราบอย่างนั้นแล้วที่ท่านเป็นผู้ที่รู้เห็นชัดเจนลึกซึ้งถึงกระสอนเรื่องอนัตตาท่านก็ต้องพูดอย่างนั้นครั้งหนึ่งผมเคยพูดกันอย่าใช้คำว่าโต้กันนะใช้คำว่าพูดกันธรรมดาดีกว่าแต่ครูอาจารย์ท่านสูงท่านสวามีทั้งฝ่ายเวดันตะซึ่งเขาพยายามใช้พุทธศาสนาเนี่ยมันเหมือนกับเวดันตะเขาก็พยายามจะชี้ว่าไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมิใช่ตนตามที่กล่าวไว้ในอนัตตลักษณสูตรจริงแต่มันยังมีอันอื่นที่ที่เป็นตนหรือเป็นอาตมันนะที่ผมก็ถามว่าอะไรอ่ะที่เรียกว่าอะไรในคำพีพุทธศาสนาที่เรียกว่าอะไรเขาก็บอกว่ามันนอกไปจากขันธ์ทั้งห้านั่นแหละนอกไปจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ว่าเป็นอนัตตาต้องมีอันหนึ่งนอกไปจากนั้นที่จะบรรลุนิพพานหรือจะอะไรก็สุดท้ายที่เราก็บอกว่ามันไม่มีอะไรนอกไปจากนั้นแม้จิตที่รู้สึกคิดนึกได้ว่ามีตนมันก็คือสังขารอันนั้นและจิตที่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เราก็หลุดพ้นแล้วถึงวิสังขารแล้วมันก็คือจิตที่เป็นสังขารนั่นแหละรวมอยู่ในห้าขันธ์นั่นแหละในที่สุดเราก็พูดกันไปได้ถ้าโดยมันยากเราก็ไม่ทะเลาะกันให้มากไปกว่านั้นก็ไม่ถึงกับทะเลาะกันนะจะไปมัวทะเลาะกันก็บ้าเลยเขาก็ไม่ใช่ผู้ที่เป็นอันธพาลที่จะมาทะเลาะกับพวกอื่นเราก็ไม่ต้องการจะเป็นอันธพาลจะไปเสียงที่ทะเลาะกันก็สรุปความได้ว่าพุทธศาสนาจะไม่ยอมให้สิ่งใดควรเรียกว่าตัวตนที่ทางฝ่ายโน้นเห็นได้ชัดเลยว่าเขาอยากจะให้มีจิตมีอะไรก็สุดท้ายแต่เขาเรียกว่าอาตมันอาตมันคือตนคือตัวตนนั่นมีอยู่เป็นผู้เข้ามาสู่ร่างกายนี้ซึ่งมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรอยู่มาโง่มาหลงมาติดมาจมอยู่ที่นี่จนกว่าจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วมันก็หลุดไปได้จากสิ่งเหล่านี้ซึ่งเราก็ควรจะเห็นอยู่ว่ามันเป็นเพียงสติปัญญาของจิตหรือจิตที่มีสติปัญญาสติปัญญาทำให้หลุดไปได้จากที่การจะถือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นตัวตนของเราควรจะหยุดกันแค่นั้นไม่มีตัวตนอีกเขาก็จะมีตัวตนอีกนี่คุณก็ควรจะทราบไว้แล้วก็ไม่ต้องไปเถียงกันบางทีจะเป็นน้ำมากถึงกับเถียงกันในระหว่างกันเองในชาวพุทธกันเองแล้วทะเลาะกันถึงจะไปเถียงกับฝ่ายที่เขามีตัวตนแล้วก็ยังมีที่รวมแห่งตัวตนทำนองพระเจ้าพระเป็นเจ้าในตัวตนธรรมดาของคนคนหนึ่งเป็นปัจเจกตนนี่ก็เรียกว่า อัตอัตมันหรือเรียกเป็นบาลีก็ว่าอัตตาที่มีตัวตนใหญ่เป็นสากลทั่วไปหมดมันก็เรียกว่าปรมัตตาหรือปรมาตมันถ้ามีพระเจ้ามีพรหมมีอะไรเขาก็ไปอยู่ที่นั่นอยู่ที่ปรมาตมันก็ไปจบที่นั่นเป็นนิรันดรที่นั่นคือไปอยู่อย่างนิรันดรมีการอยู่อย่างนิรันดรที่ของเรามันก็ว่าว่างอย่างนิรันดรคือไม่มีตัวตนอย่างนิรันดรไอ้ตัวไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารยันมันก็กระจายไปเป็นธาตุเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณหรือว่าจะเป็นรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุก็ได้ทั้งนั้นมันเหลือกระจายมันเป็นไปเป็นธาตุไม่ใช่เป็นตัวตนหรือเป็นพระเจ้าอะไรคนโบราณเขาก็พูดเป็นตายลงไอ้ดินก็ไปเป็นดินน้ำก็ไปเป็นน้ำไฟก็ไปเป็นไฟลมไปเป็นลมอากาศไปเป็นอากาศแต่ที่ว่าวิญญาณไปเป็นวิญญาณธาตุนี่เขาพูดไม่เป็นปู่ย่าตายายเราพูดไม่เป็นที่เป็นเหตุให้เราเห็นได้ว่าเขาได้รับคำสั่งสอนอย่างฝ่ายนู้นอย่างฝ่ายมีตัวตนแน่นแฟ้นกันถ้ามากลายเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ไปแล้วมันจะไปยุกอะ คือจะบอกว่าลัทธิฮินดูที่สูงขึ้นเป็นลัทธิพราหมณ์ลัทธิอะไรมันมาก่อนมาสู่แผ่นดินแถวนี้ก่อนท่านมันก็เลยสอนไว้ในรูปนั้นกระทั่งภาษาก็ภาษาของคนพวกนั้นก่อนมาก่อนถึงมาเป็นภาษาสันสกฤตถ้าคุณยังไม่เข้าใจก็ไม่ทราบระวังหน่อยนะภาษาสันสกฤตกับภาษาบาลีมันจะอันเดียวกัน พวกพราหมณ์พวกไอ้ที่เขาเป็นครูบาอาจารย์ก็ใช้ภาษาสันสกฤตแล้วเข้ามาก่อนท่านก็สอนภาษาสันสกฤตให้แก่คนที่อยู่แถวนี้ก่อนเราสอนวัฒนธรรมอย่างอินเดียให้สอนศาสนาให้อย่างที่เขาถืออยู่ท่านก็สอนเรื่องตัวตนตัวตนเรียนไหว้ตายเกิดเรื่อยไปจนกว่าจะไปอยู่กับพระเจ้าพระพรหมหรืออัตตาใหญ่บรมอัตตาที่พวกบรรพบุรุษของเราได้รับคำสอนอย่างนี้มาแล้วที่พระพุทธศาสนาเข้ามาเนี่ยมันยากจริงครับมาทำลายตามรูปอันก่อนได้เพราะความรูปก่อนนั้นมันเข้ารูปกันก่อนให้ความรู้สึกในตามมันจะสำนึกของคนทั่วไปคือมีตัวตนมันเข้ารูปกันมันเห็นได้ง่ายมันตรงกับสัญชาตญาณทุกอย่างแล้วก็พอรู้กันอยู่อย่างนั้นแล้วก็พูดกันอยู่โดยโวหารอย่างนั้นทั้งบ้านทั้งเมืองทั่วไปหมดที่ปัญหามันมาตกอยู่กับพวกเรารุ่นนี้นะที่ต้องการจะศึกษาพุทธศาสนาให้รู้จริงในข้อที่ว่าไม่มีตัวตนมันก็เลยต้องศึกษากันอย่างที่เรียกว่าตรงกันข้ามนั่นผมจึงพูดให้ฟังในลักษณะอย่างนี้ให้มันเข้าใจได้จนกระทั่งมันประยุกต์มาในทางประวัติศาสตร์ก่อนแล้วก็จึงมาถึงเรื่องของการปฏิบัติที่นี่ก็จะนึกกันต่อไปถึงข้อที่ว่าพุทธศาสนายอมรับทั้งว่ามีตัวตนแล้วก็ยืนยันทั้งในข้อที่ว่าไม่มีตัวตนเราจะถือว่าพุทธศาสนาพูดอย่างไรกันแน่เขาจะพูดอย่างไรจึงจะไม่ขัดกันกับข้อที่พระพุทธเจ้าท่านให้ชวนตัดชวนไอ้คนหนุ่มพวกนั้นมาหาตนกันท่านตัดชวนไอ้คนหนุ่มกลุ่มนั้นมาหาตนกันนะมาแสวงหาตนกันนะมันก็มีปัญหาว่าเขามีความสนใจขึ้นมาอย่างไรแล้วท่านใช้วิหารอย่างนี้มามหาตนนี่มันเป็นโลหะชั้นไหนเราจะต้องถือว่าค คนหนุ่มที่เป็นชาวบ้านธรรมดากลุ่มนั้นมันก็ต้องมีการศึกษาได้รับการอบรมสั่งสอนในทางลัทธิศาสนาว่ามีตัวตนเป็นแน่นอนตามธรรมเนียมตามแบบของไอ้บุคคลทั่วไปในยุคนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสมหาตนนั่นเองเพราะนั้นยินดีรับทันทียินดีที่จะสละไอ้แก้วแหวนเงินทองที่ผู้หญิงนั่นต้องขโมยไปท่านก็คงจะรู้สึกว่าไอ้ตัวตนที่เราเคยรู้เคยได้ยินได้ฟังกันมาก่อนนั่นแหละเราจะได้พบกันคราวนี้นะโดยครูคนนี้จะเป็นผู้ช่วยให้พบตัวตนจริงมายอมให้ทำการแสวงหาตัวตนที่เมื่อมีการแสวงหาตัวตนกันข้าวกลับพบว่าไม่มีตัวตนก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่าจุดหมายของการแสวงหานั่นคือความไม่มีตัวตนหรือจะพูดว่าหาตนดีกว่าหรือก็หาจนพบว่าไม่มีตัวตนหรือจะเลยไปถึงว่าฝึกตนดีกว่าก็ฝึกจนตนมันหมดไปฝึกตนถ้าคำว่าได้ตนมาหรือได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ตนควรจะได้นี่ก็กลายเป็นความจริงที่ว่าไม่มีตัวตนพูดสั้นๆก็หาตนจนพบแล้วความที่เอาสิ่งที่พบสูงสุดใช่ไหมเป็นตัวตนเช่นว่าพบไปความไม่มีตัวตนจนจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ได้บรรลุนิพพานไม่มีความทุกข์เลยเอานี่เป็นตัวตนมันก็เป็นได้ในชั้นแรกมันก็เป็นได้ที่เอานิพพานเป็นตนโดยมาตรหมายว่าโดยยังไม่เข้าใจถึงที่สุดทางการปฏิเสธครั้งสุดท้ายในพระคัมภีร์ทางพุทธศาสนาคือปฏิเสธนิพพานนั่นแหละว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนของนิพพานไม่ใช่นิพพานเป็นตนของเราไม่ใช่นิพพานเป็นตนของนิพพานตนของเราก็ไม่มีตนของนิพพานก็ไม่มี นี่คือพบตนนิพพานพบตนคือพบอย่างนี้ฝึกจนคือฝึกจนในรู้สึกอย่างนี้ทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนก็เป็นคำพูดสมมติในทันทีมันเอาตนสมมติเนี่ยมาเป็นตนมาเป็นที่พึ่งของตนตามดับทุกข์หรือนิพพานก็เป็นของสมมติว่าเป็นตนถ้าเราไปแยกเอาเองแต่ว่าในประโยคไหนพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างทิฏฐธรรมมิสาโวหารพูดกับชาวบ้านธรรมดาถ้าอย่างสมัยนี้ก็เรียกว่าคำพูดประเภทโฆษณาชวนเชื่อคำพูดประเภทชวนเชื่อนี่มันไม่ต้องอาศัยความจริงทุกกระเบียดนิ้วมาพูดมันเป็นความมุ่งหมายเกิดความสนใจก็ ติดตามไปจนกว่าจะถึงที่สุด ของเรื่องนั้นการตรัสการที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสในบางประโยคแก่บุคคลบางคนในบางครั้งนั้นก็มีตนพูดเป็นการพูดกันอย่างทิฏฐธรรมิกะโวหารหรือมิฉะนั้นก็ใช่ก็เลยไปถึงกับว่าเอาไอ้สูงสุดที่ดีที่สุดมาเรียกอย่างว่ามีตัวตนสำหรับคนพวกนี้ อย่างขอไปทีก่อนเพราะทุกคนมันรักตน ยิ่งกว่าสิ่งใดหมดถึงแม้พระพุทธภาษิตก็มีว่าไม่มีสิ่งใดเป็นที่รักเสมอโดยตนท่านคนหนุ่มเหล่านั้นพอได้ยินว่าแสวงหาตนนี่ก็สมัครเต็มที่ถ้ามันรักตนเหลือประมาณอยากให้ตนปรากฏเด่นชัดออกมาอยู่ในความรู้สึกของเราอยู่ในความยึดครองของเราเป็นความสุขอะไรของเราเรื่องของตนหรือไม่ใช่ตนที่พูดกันไม่รู้จักจบจักสิ้นมันมีใจความของเรื่องเพียงเท่านี้ที่ปัญหาที่ตามมาเป็นปัญหาอยู่ข้างๆสำหรับพวกเราเดี๋ยวนี้นั้นก็เกิดขึ้นอีกอย่างคุณอาจจะกำลังนึกหรือสงสัยอยู่ว่าถ้าเราไปยึดไปถือว่าไม่มีตนมันก็เป็นเรื่องล่มละลายยิ่งกว่าการล่มละลายใดๆหมดคือจิตมันจะไม่มีกำลังมันไม่หวังอะไรมันไม่ต้องการอะไรมันก็ไม่ทำอะไรมันก็จะไม่เรียนอะไรหรือทำอะไรเอาซะเลยแล้วบางคนก็ถือว่าท่านสั่งสอนข้อนี้ในพุทธศาสนานี่เป็นอันตรายแก่บ้านเมืองเป็นอันตรายแก่ประเทศชาติเพราะจะทำให้คนไม่ทำอะไรไม่ต้องการอะไรไม่ทำอะไรหรือว่าไม่มีกำลังใจจะทำอะไรนี่คุณจะโทษไปจะโทษหลักพระพุทธศาสนาว่ามีอยู่อย่างนี้หรือจะโทษเพราะพระพุทธเจ้าสัตว์ไว้ไม่มีประโยชน์อย่างนี้หรือจะด่าผมว่าเอาเรื่องที่ไม่ควรพูดมาพูดซึ่งผมถูกด่าอยู่ตลอดเวลาหลายปีมาแล้วเอาเรื่องที่ไม่ควรจะพูดมาพูดมาเปิดอย่างนี้ก็ลองคิดดูมันก็เป็นประยุกต์เหมือนกันที่ต้องผ่านไปให้ได้เยี่ยมข้อนี้ผมยืนยันเต็มที่แล้วครับมันไม่ใช่อย่างนั้นในความรู้นี้ไม่ได้ทำให้ใครหมดเรี่ยวหมดแรงที่จะทำการทำงานความรู้นี้ถ้ารู้กันจริงแล้วจะทำให้ทำงานสนุกทำงานไม่เหนื่อยหรือว่าทำงานอย่างไม่เห็นแก่ตนนะเป็นทำงานที่ประเสริฐกว่าในความรู้นี้มันประเสริฐที่สุดตรงที่ว่าจะนำมาซึ่งสันติภาพแก่มนุษย์มนุษย์มันไม่มีสันติภาพทั้งโลกและตลอดกาลนิรันดร์น่ะถ้ามันมีตัวตนจัดนี้มันไม่มีสันติภาพได้คือพอเกิดขึ้นเท่านั้นน่ะในภายในมันก็ไม่มีสันติสุขละคนคนหนึ่งพอเขายึดถืออันนี้เป็นหลักมันก็เห็นแก่ตนเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นศัตรูร้ายกาจของมนุษย์ถ้าเห็นแก่ตัวมันเป็นไอ้สิ่งที่เลวร้ายที่สุดของมนุษย์ไม่ได้เกิดความโลภความโกรธความหลงทำอะไรเดือดร้อนกันไปทั้งโลกตลอดกาลนิรันดร์เหมือนกันถ้าเข้าถึงอนัตตาโดยถูกต้องต้องใช้คำโดยถูกต้องนะคุณต้องคิดไว้ว่าโดยถูกต้องเลยเพราะมันโดยผิดก็ได้นะถ้าถึงความรู้ถึงอนัตตาโดยถูกต้องมันจึงจะมีผลดีทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมของสังคมนี่ที่ว่าโดยไม่ถูกต้องใช่ไหมคือโดยมิจฉาทิฏฐิโดยอันธพาลเหมือนพวกจิตว่างอันธพาลเขาว่าเอาอย่างมันไม่มีเหตุไม่มีผลพอจิตว่างแล้วมันก็กอบโกยเห็นแก่ต้นไม่ต้องถือธรรมะจิตว่างที่แท้จิตว่างแล้วมันทำอย่างนั้นไม่ได้มันจิตมันว่างจากความเห็นแก่ตนว่างจากความหมายมันเป็นตัวตนหรือเป็นของตนมันจิตว่างมันทำอย่างนั้นไม่ได้มันก็ทำได้จะถูกต้องบริสุทธิ์งดงามเป็นธรรมไปแต่ก็มีพวกจิตว่างอันธพาลคือเข้าใจกรรมจิตว่างจิตที่เขาไปเขียนด่าเขียนล่อถ้าจิตว่างก็จะไม่ ทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็จะอย่างเดียวกันมีความหมายเดียวกันถ้าเห็นอนัตตาแล้วก็จะไม่ทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองหรือแก่ผู้อื่นในที่สุดมันก็เสือคาราคาสังเป็นสิ่งที่ทำใจไม่ได้สำหรับผู้ที่ไม่ถึงความรู้ไม่ถึงสติปัญญาไม่ถึงมันก็ยังมีตัวตนอยู่เรื่อยไปท่านเรื่องมันก็เหลืออยู่ว่าทำให้เข้าใจทำให้เข้าถึงทำให้มองเห็นนับตั้งแต่ข้อที่จริงอันแรกว่าไม่มีอะไรที่ควรจะเรียกว่าตัวตนแล้วก็ข้อจริงอันที่สองก็คือว่าเมื่อคนมีความรู้สึกถึงขั้นนี้แล้วจะไม่มีความทุกข์เลยแล้วข้อที่จริงอันต่อไปอีกก็คือว่าเขาจะเป็นคนที่ทำประโยชน์ผู้อื่นได้มากที่สุดเพราะไม่มีความเห็นแก่ตัวเรื่องที่เราจะประยุกต์ก็ควรจะเป็น3ข้อนี้ที่ทำการศึกษาในภายในจากความรู้สึกโดยตรงในภายในทุกเรื่องทุกราวจนเห็นว่านี่มันเป็นธรรมชาติปรุงแต่งของจิตเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าตัวตนเป็นมายาแต่เมื่อไม่รู้ว่าเป็นมายามันก็ยึดมั่นเป็นตัวตนแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ทุกทีที่มันเกิดขึ้นฉันจึงก็พูดได้ว่าทุกทีที่ตัวตนเกิดเป็นความรู้สึกขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเป็นทุกทีเหมือนกันอาการอย่างนี้ไม่มีประโยชน์ที่จะอ่านจากหนังสือหรือว่าฟังผมพูดหรือว่าเชื่อตามคนอื่นมันไม่มีประโยชน์เลยประมาณถึงขั้นนี้มันต้องกำหนดเอาที่ความรู้สึกในภายในความรู้สึกชนิดนี้เป็นตัวตนที่ตรงไหนแล้วเกิดขึ้นมาแล้วมันเผาลนอย่างไรนี่เรียนจากข้างในแล้วประยุกต์ต่อไปก็คือว่าคอยเฝ้าดูว่ามันเมื่อมันไม่เกิดไอ้ความรู้สึกอันนี้ทำไมมันจึงสบายสบายบอกไม่ถูกหรือมันตัดกลุ่มอยู่ในความรู้สึกอันนี้พอเราสลัดออกไปได้มันก็สบายบอกไม่ถูกอีกเหมือนกันบอกไม่ถูกความไม่มีตัวตนอยู่ในจิตมันสบายบอกไม่ถูกแล้วก็ต่อไปจึงไงถึงข้อเกี่ยวกับผู้อื่นคนที่มีจิตอย่างนี้เอาตัวเองเป็นหลักก็แล้วกันว่าจะขี้เกียจไหมจะนอนใช่ไหมหรือว่ามันไม่มีตัวตนนี่แล้วมันจะมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นโดยอัตโนมัติเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้นอนเสียไม่ได้เห็นแก่ความสุขส่วนตัวมันมีกำลังอะไรอันหนึ่งคือกำลังที่ว่างจากตัวตนนั่นแหละเชื่อเชิญท่านไปเที่ยวทำประโยชน์แก่ผู้อื่นผู้อย่างโวหารในสัมปรายิกโวหารสูงสุดจะต้องบอกว่าความว่างนั่นแหละคือเมตตากรุณาสูงสุดผมเคยพูดแต่ทุกราวไม่มีใครเข้าใจครูบาท่านครูบาอาจารย์ไม่พวกฝรั่งท่านครูบาอาจารย์มันก็ไม่เข้าใจเมื่อพูดถึงความว่างนะคือเมตตากรุณาถึงที่สุดเพราะว่าเขามันพูดว่าต้องมีคนสองคนคนหนึ่งเมตตาแล้วคนหนึ่งรับการเมตตามีทั้งสองตนสองตัวมันจึงจะมีเมตตาขึ้นมาได้ถ้ารักใครอะไรกันถึงที่สุดนะก็ไปตามแบบนั้นแหละมีตัวตนเราบอกว่าพอมันว่างจากตัวตนเป็นสุญญตาจิตเข้าถึงสุญญตาความเห็นแก่ผู้อื่นความรักผู้อื่นเป็นอัตโนมัติแล้วก็ถึงที่สุดที่มันก็ไม่มีทางจะพิสูจน์เพราะว่าเขาก็ยังไม่หมดกิเลสแล้วเราก็ไม่ทำให้เขาเข้าใจได้แต่ในเรื่องการหมดกิเลสก็ได้จะฝากไปเราต้องฝากไว้ให้พวกคุณเอาไปคิดดูเท่านั้นเพราะไม่เห็นแก่ตัวเมื่อไรนั่นคือเมตตาถึงที่สุดนี่เรียกว่า เรื่องตัวต้นหรือไม่ใช่ตัวต้นเนี่ยมันเกี่ยวพันกันจนกระทั่งถึงในเรื่องสันติภาพสันติสุขของมนุษย์ประชาชาติคือมนุษย์ทั้งหมดสรุปความกันเสียทีก็ว่าให้สังเกตดูให้ดีว่าที่เราจะต้องพูดตามความรู้สึกหรือพูดกับคนที่ยังมีความรู้สึกแบบมีตัวตนก็ต้องพูดว่ามีตัวตนถ้าเราก็อยู่ในพวกนั้นแล้วเราก็ไม่อาจจะมองเห็นในความจริงหรือข้อเท็จจริงอะไรของพวกที่หมดกิเลสตัณหาได้จึงต้องพยายามต่อไปตามที่ท่านแนะไว้ว่าให้พิจารณาอย่างไรจึงจะเห็นว่าอ้าวมันไม่ใช่ตัวตนมีแต่การปรุงแต่งของธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณนะหรือว่าธาตุรูปธาตุเวทนาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณต้นมันก็เลยเป็นเรื่องสูงสุดในพุทธศาสนาไปเดี๋ยวนี้ผมก็จะกำลังทำผิดก็ได้หรือทำผิดตรงที่ว่าเอาสูงสุดมาพูดในเรื่องเบื้องต้นแล้วก็คุณพวกคุณที่กำลังจะเริ่มการศึกษาอย่างนี้แล้วผมก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเพราะมันเรื่องกันมันแยกกันไม่ออกคุณจะทราบหรือไม่ทราบก็ตามใจตามข้อเท็จจริงแล้วมันไม่ได้มีตัวตนหรือนี่คุณก็มีความรู้สึกอย่างธรรมดาสามัญก็ว่ามีตัวตนก็ต้องสอนกันต่อไปว่าให้รักตนให้พยายามช่วยตนสอนตนเหมือนกับที่หมายมันปั้นมือไว้นะจะเล่าเรียนจะประสบความสำเร็จในการเรียนในการงานในการเป็นคนละเมืองที่ดีของประเทศชาติจะถ้ามันเป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นแล้วก็รีบสนใจเรื่องนี้สนใจเรื่องวันนี้หมายมันเป็นตัวตนถ้าจะรีบเพื่อประโยชน์ให้ได้ตรงที่ว่าถ้ายังมีตัวตนอยู่ก็ช่วยตัวตนให้ได้ซะก่อนเดี๋ยวนี้อยากจะไปช่วยพวกชนกรรมาธิการกันใช่ไหมช่วยตัวตนได้หรือยังไอ้ลัทธิที่มันทำให้เกิดแบ่งแยกเป็นนายทุนเป็นชนกรรมาธิการอะไรเนี่ยก็ดูมันก็คือเรื่องตัวตนทั้งดุนถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนสักทีเราไม่จุดยืนตรงไหนก็ไม่รู้ไอ้ตัวตนของเราก็ไม่รู้จักยังแก้ปัญหาของตัวก็ไม่ได้แล้วก็จะไปช่วยผู้อื่นนั้นก็เป็นเรื่องหน้าหัวนะพอๆกันกับที่เจอว่าคนหนุ่มพวกนั้นมันจะไปตามหาผู้หญิงไม่ตามหาตัวเองให้พบซะก่อนถ้าขอให้หมดปัญหาสำหรับจะทะเลาะกันในเรื่องนี้สักทีเพราะถ้าพูดอย่างทิฏฐะธรรมิกะโวหารตัวตนนี้ถ้าพูดอย่างสัมปรายิกะโวหารตัวตนไม่มีให้รู้จักเสียทั้งสองอย่างเป็นการประยุกต์ลัทธิคำสอนเรื่องอัตตาเรื่องอนัตตาอย่างดีที่สุดอยู่ที่ตรงนี้ในวันนี้มันก็กล่าวไว้เพียงหลักใหญ่ที่เป็นใจความสำคัญซึ่งวันนี้อยู่อย่างนี้รายละเอียดปลีกย่อยนั้นมีอีกมากไปติดตามแล้วก็ค่อยๆเข้าใจยิ่งขึ้นไปตามลำดับวันนี้เวลาสำหรับพูดหมดแล้วก็อยู่เป็นเวลาสำหรับถามนั่นก็ใครมีความสงสัยจะถามอะไรก็ถามได้ในขอบเขตของประเด็นที่ว่าตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตน
ที่อาจารย์บอกว่าคนที่ละตัวตนได้จะช่วยเหลือสังคมไม่เห็นแก่ตัวเห็นประโยชน์ของคนอื่นแล้วจะเอาอะไรมาวัดว่าคนที่กระทำตัว ไม่เห็นประโยชน์กับสังคมไม่มีตัวตนอย่างเช่นพวกที่ไปช่วยเหลือชนบทไปช่วยเหลืออะไรต่ออะไรทำเพื่อคนอื่นทุกอย่างแล้วเราจะบอกได้ไหมว่าเขายังมีตัวตนที่อาจารย์ว่าเมื่อกี
้คนที่มีตัวตนนั่นก็อยากได้ไปประสงค์อะไรหลายๆอย่างตามอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าตัวตนคือความรู้สึกที่เป็นตัวตนที่เป็นมายาถ้าเรามีความรู้สึกตามธรรมดาสามัญขั้นรุนแรงในเรื่องตัวตนนี้เราก็จะหมายมั่นปั้นมือมากในเรื่องกินกินอย่างพิเศษเลยแล้วก็หมายมั่นปั้นมือมากในเรื่องกามในเรื่องกามารมณ์แล้วก็อันสุดท้ายก็หมายมั่นปั้นมือมากในเรื่องเกียรติถ้าเราก็เอาตัวตนแบบเกียรติเนี่ยไปช่วยกลุ่มไหนก็ได้ที่ทางหาว่ามันควรเขาถือว่าควรจะช่วยถ้าไปช่วยชนกรรมาธิการด้วยตัวตนที่แบบเกียรตินี่ก็เรียกว่าไปด้านล่างของตัวตนแต่ถ้าว่าไปด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแห่งเมตตากรุณาบริสุทธิ์มันก็เรียกว่าด้วยความไม่เห็นแก่ตนอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านทนลำบากทนประมาณไปช่วยเหลือกลับทั้งหลายเพราะนั้นมันก็เกิดมีอยู่เป็นสองชนิดในจิตใจไปช่วยด้วยอำนาจแห่งตัวตนแม้ตัวตนอย่างดีอย่างมีเกียรตินะมันก็อย่างนี้จะช่วยด้วยความไม่เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ความยุติธรรมนั่นก็มีอย่างนึงทีนี้ก็ตัวเองไปช่วยหรือไปทำหน้าที่นี้โดยความรู้สึกอย่างไหนก็ตัวเองก็รู้เองคนอื่นไม่ควรจะไปบอกหรือบอกไม่ได้ต้องเป็นความรู้สึกส่วนตัวทั้งเราก็ทดสอบตัวเองดูที่เราจะทำอะไรในเรื่องการเมืองหรือเรื่องอะไรต่างๆของโลกช่วยโลกนั้นท่านทำด้วยอะไรเราอาจจะหวังถึงว่าช่วยโลกทั้งโลกก็ได้ไม่ใช่เฉพาะช่วยชนกรรมาธิการแต่มันด้วยความรู้สึกคิดนึกของอะไรถ้าของตัวตนมันก็ของตัวตนถ้าของตัวตนมันจัดหนักถ้ามันก็ไม่คิดตายนะฮะไม่กลัวตายไม่คิดตายเสียสละถ้ามันเป็นเรื่องจริงเรื่องตรงมันก็มีประโยชน์ไปตามแบบของไหนผู้มีตัวตนเขาเรียกว่าดีแต่ถ้าว่ามันอยู่เนื้อความมีตัวตนแล้วก็มันเนื้อดีพ้นดีไม่เกี่ยวกับวันดีไม่เกี่ยวกับเกียรติไม่เกี่ยวกับอะไรหมดท่านต้องเข้าใจคำพูดนี่ดีๆว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทำอะไรเพื่อดีหรือเพื่อเกียรติหรือเพื่อบุญหรือเพื่อกุศลแรกศึกษาอาจจะไม่เข้าใจข้อเหล่านี้ก็ได้เพราะท่านเหล่านั้นไม่ได้ทำเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อดีเพื่อเกียรติเพื่อตัวตนที่เราเนี่ยถ้ามีตัวตนจะทำเพื่อดีเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อเกียรติเพื่ออะไรเพื่อมาเอามาเป็นของกูนะเป็นเกียรติของกูเป็นบุญกุศลของกูเป็นความดีของกูมันต่างกันอยู่ถ้าทำไปในโลกทำไปตามสามารถประฐานอย่างโลกโลกในความหมายอย่างโลกโลกก็ได้ผลอย่างโลกโลกคือได้ดีได้เกียรติได้ในขั้นสุดท้ายทีนี้ถ้าว่ามันช่วยได้จริงมันมีสติปัญญาเพียงพอมันก็จริงก็ควรจะสรรเสริญว่ามันจริงถูกต้องแล้วอย่างโลกโลกนี้แต่ส่วนมากถ้ามันกัดกลุ่มอยู่ในตัวกูแล้วมันเป็นคนหน้ามืดไม่มีสติปัญญาเพียงพอที่จะแก้ปัญหาต่างๆอันลึกซึ้งนี้ได้ท่านใครเคยเห็นไอ้คนพวกไหนผู้นำประเทศไหนที่เต็มปรีอยู่ด้วยตัวตนใช้แก้ปัญหาใดๆในโลกได้ถ้ามันแก้ได้ถ้าจริงมันต้องประกอบไปทำคือไม่เห็นกับตัวถ้าได้ก็ได้เพียงแต่ว่าเพื่อประโยชน์ของตัวเพื่อรอดของตัวเพื่อเองตัวนี่มันก็ยังไม่จริงมันยังเป็นเรื่องโลกโลกเรานึกถึงพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าและไม่ใช่พระอรหันต์มีดวงกติช่วยผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ชีวิตของตัวนั่นเป็นดวงกติโพธิสัตว์นั่นเป็นผู้มีตัวตนอย่างดีเราจะเป็นผู้พ้นจากตัวตน ที่พระโพธิสัตว์สูงสุดจะเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละอันนี้ตัวตนนะถ้าก็มีตัวตนอย่างดีที่สุดนะถ้าเขาฝึกฝนมาแต่อย่างนั้นจะช่วยผู้อื่นโดยไม่ต้องมีความหมายแห่งชีวิตตัวตนบางทีจะช่วยอย่างงมงายก็ได้เพราะว่าเอาผลเพียงว่าเราไม่เห็นกับตนอย่างนั้นอาจจะทำไปอย่างงมงายได้ประโยชน์น้อยก็ได้แต่มันได้ประโยชน์มากจนที่ว่าส่วนตัวสาวนั้นเราก็ไม่เห็นกับตนจะทำลายความรู้สึกกับตนอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอุดมคติแบบโพธิสัตว์ก็ยังมีตัวตนแต่ยึดมั่นในความดีเราอยู่ในพวกไหนก็ไปทดสอบเองเครียดด้วยตัวตนก็ทำความดีได้มากที่สุดถ้าไม่มีตัวตนมันก็พ้นดีไปหรือจะต้องการมาเป็นดีอีกชนิดหนึ่งอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ดีตามความหมายที่ได้อยู่ในโลกนี้เราได้รับการสั่งสอนอบรมให้เห็นแก่ตนมาตั้งแต่แรกมาคิดดูตั้งแต่แรกสิ่งแวดล้อมทั้งหลายจะแวดล้อมให้เห็นแก่ตนมีตัวตนในของกูมีตัวกูกระทั่งว่ามีตัวกูใหญ่ออกไปใหญ่ออกไปเป็นบ้านเมืองของกูเป็นประเทศของกูก็ได้นี่เขาไม่ได้ถือว่าผิดนะจะเป็นธรรมดาเราถ้าว่าหมายมั่นมากนี่เป็นทุกข์ด้วยฉะนั้นทำไมต้องเป็นทุกข์ไม่ดีกว่าแล้วก็ทำประโยชน์ได้เหมือนกันหรือทำประโยชน์ได้ดีกว่าฉลาดกว่าคนที่เลือดข้าวตาในความหมายตัวตนนั้นมีหวังทำผิดคือทำไปอย่างมุทะลุดุดันไม่จะทำเพื่อประเทศชาติก็ทำอย่างมุทะลุดุดันถ้าทำอย่างมีสติปัญญาหูตาสว่างแล้วก็รู้ว่าควรทำอย่างไรถ้าเรารอดไปได้อย่างไรเราขอให้พิจารณาดูเองในส่วนนี้ถ้าทำประโยชน์สังคมนั่นทำด้วยความหมายมั่นเป็นตัวตนของตนก็ได้คือ เรื่องเกียรติก็จะหมายมั่นเพื่อธรรมะอันบริสุทธิ์ความยุติธรรมอันบริสุทธิ์อะไรก็ได้แต่ขอให้มันจริงไงอย่าให้มันหลอกกันอยู่ในตัวความยุติธรรมอันบริสุทธิ์เราจะต้องการเป็นพระเจ้าผู้สร้างความยุติธรรมขึ้นมานี่มันก็ตัวตนเรื่อยๆถ้าใครมีปัญหาอะไรอีกไม่เข้าใจตรงไหนถามอีกก็ได้ในข้อเดียวกัน
อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าที่อาจารย์กล่าวว่าหาตนดีกว่าเร็วไปถึงไม่มีตัวตนนั้นอยากทราบว่าหมายความว่าอย่างไรครับ
เมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะท่านคงจะไม่เข้าใจคือว่าพระพุทธเจ้าท่านชวนคนพวกหนึ่งอย่าไปเที่ยวหาผู้หญิงเลยมาหาตนกันดีกว่าแล้วพวกคนเหล่านั้นก็สมัครแล้วก็ตันพามาหาตนจนพบว่าโดยแท้จริงนั่นแหละสิ่งที่เรียกว่าตนมันไม่มีที่ถ้าตนมันไม่มีนั่นตนก็ไม่ได้ถูกผู้หญิงต้มก็คนหนุ่มเหล่านั้นมันหลัวโกรธจัดกับผู้หญิงมันต้มเอาของไปเพราะว่าโดยหน้าตาเขาก็ไม่มีตนหรือเห็นว่าไอ้ของที่ผู้หญิงขโมยไปมันมีสาระอะไรไม่ใช่ของตนอะไรก็พบไปความจริงความดีความไม่มีทุกข์อะไรกว่าจริงด้วยแต่มันมีความหมายเป็นไม่มีตัวตนมาหาตนกันเถอะแล้วก็จะพบมาโดยแท้จริงนั่นน่ะไอ้ตนนั่นมันไม่ได้มีมันมีแต่ตนโดยสมมติอย่างที่ว่ามาแล้วก็ได้พบตนสมมติยังไงเมื่อก่อนนี้ไม่พบแม้แต่ตนสมมติไม่รู้ว่าตนสมมติไม่รู้ว่านี่เป็นตนที่ยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาจึงเป็นตนขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็พบตนชนิดนี้เห็นโดยประจักษ์ชัดเลยว่าเป็นตนที่สมมติโดยไม่รู้สึกสมมติโดยอวิชชาเนี่ยพบตนอันนี้แล้วก็พบอันที่สองว่าโดยแท้จริงแล้วไม่มีสิ่งใดที่ควรจะเรียกว่าตนจึงสรุปความว่าหาตนไปหาไปจนพบอ้าวโดยที่แท้นั้นมันไม่มีตนนี่คือรู้ความจริงของในสิ่งทั้งปวง คนหนุ่มหมู่นั้นกำลังหลงอยู่ด้วยตัวตนหรือของตนเจ็บแค้นอยู่ด้วยการที่ตัวตนมันถูกหลอกถูกลวงมันเป็นมีความทุกข์เป็นผู้มีความทุกข์ถ้าความรู้สึกอย่างนั้นยังอยู่มันก็มีความทุกข์ที่เดินก้าวหน้าไปเรื่อยๆไปไม่ไปถึงจุดพอมาเห็นอ้าวนี่ไม่มีอะไรที่เป็นสาระจริงนี่ก็บวชก็ถูกส่งไปสั่งสอนลัทธินี้ต่อไปตามเรื่องราวเป็นอย่างนั้นกลายเป็นการได้สิ่งที่จริงที่ดีที่ควรจะได้ที่มีประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ตนเองและแก่เพื่อนมนุษย์ก็ขอให้ถือว่าคำพูดประโยคนี้เป็นสัมปรายิกะโวหารคือคำพูดประโยคที่ว่าหาตนจนพบว่าตนนั้นไม่มีนี่เป็นคำพูดแบบสัมปรายิกะโวหารถ้าเป็นทิฏฐธรรมิกาโวหารก็พบไอ้ตนอะไรที่ดีกว่าที่ว่าได้ไปสวรรค์ได้ไปอะไรดีกว่าผู้หญิงอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนเพียงแค่นั้นท่านไม่ตัดอะไรรูปใครมีปัญหาอะไรอีก
นิพพานโดยมีตัวตนนี่หมายความว่าอย่างไรครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่ท่านอาจารย์บอกว่าการที่ไม่มีตัวตนนี้แต่มีการสลายเป็นธาตุดินน้ำลมหรือไฟนี่จะไม่เป็นการแสดงว่าเรายึดว่าธาตุเหล่านี้มีตัวตนหรือเปล่า
ครับ ไปกันใหญ่นิพพานนั่นแหละจะมีคนพวกอื่นต่างหากถ้าถือว่านั่นแหละตัวตนไปเข้าถึงนิพพานแล้วก็อยู่กับนิพพานนั่นมีดันดอนไปเลยนั่นเป็นตัวตนแต่พุทธศาสนาไม่ได้สอนอย่างนั้นนิพพานคือภาวะอันหนึ่งที่มันไม่มีความทุกข์เลยจะมาปรากฏกับจิตเมื่อจิตนั้นหมดความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนอะไรสิ่งใดก็ตามคนละนิพพานนิพพานชนิดจิตเป็นตัวตนหรือมีตัวตนนั้นเอาไว้พวกอื่นสาวแต่พุทธบริษัทเรานิพพานระดับเย็นสนิทแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนไม่ทุกข์ไม่ร้อนเพราะตัวตนอีกต่อไปนี่เรียกว่านิพพานเพราะที่ว่าคนมนุษย์เนี่ยไม่มีตัวตนก็คือเดี๋ยวนี้มันเป็นไหนเครื่องจักรอะไรอันหนึ่งที่ประหลาดที่สุดนะประกอบขึ้นมาด้วยธาตุหลายธาตุแล้วถ้าจะเล็งถึงธาตุหมวดที่มีชื่อว่าอะไรเช่นธาตุหกมีชื่อว่าดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณหกธาตุประกอบกันอยู่ออกมาเป็นรูปเป็นร่างมีความรู้สึกคิดนึกมีความอะไรต่างๆหรือคำบอกกล่าวอย่างหนึ่งก็มีธาตุห้าธาตุธาตุรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณนี่ก็มีให้เห็นว่าเป็นกลุ่มของธาตุประกอบอยู่ในธาตุเมื่อมีเหตุปัจจัยอะไรเหมาะสมแล้วมันก็ประกอบกันอยู่ได้แล้วก็ทำหน้าที่อย่างนั้นได้เห็นรู้สึกคิดนึกได้กินได้อาบได้ทายได้อะไรได้ให้เห็นว่าเป็นเพียงธรรมชาติตามธรรมชาติของธาตุหลายธาตุที่มันจะต้องมีกฎเกณฑ์ของมันอย่างนั้นตอนนี้ไม่เห็นว่าส่วนไหนหรือธาตุอันไหนจะเป็นตัวตนของเราได้ต้องเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติก็มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเองตัวตนนี่มีเพียงสมมติเหมือนกับว่าเราสมมติว่าเรือนหลังหนึ่งรถยนต์คันหนึ่งเรือบินนะฮะลำหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมติให้แก่กลุ่มของไม่ส่วนต่างๆที่มันประกอบเป็นข้าวเป็นสิ่งนั้นรถยนต์มันวิ่งได้เนี่ยก็เรียกว่ามันก็ไม่ได้ตัวตน มันเป็นกลุ่มหนึ่งของธาตุธรรมชาติประกอบกันอยู่อย่างถูกตามเหตุผลตาม ฎเกณฑ์ของมันเองนี่สำหรับคนนี่มันยิ่งกว่ารถยนต์หลายเท่าแต่ก็มีหลักเกณฑ์เหมือนอย่างไม่มีส่วนไหนที่ควรจะเรียกว่าตัวตนหน้าจิตใจที่เป็นวิญญาณธาตุก็ไม่ควรเรียกว่าตัวตนที่พวกอื่นเขาเรียกว่าตัวตนก็ตามใจเขาใครมีปัญหาอะไรอีกกันว่าไป
อาจารย์เรียนถามอาจารย์ว่าถ้าสมมติว่าเรายึดว่าต้องช่วยตัวเองก่อนจึงจะช่วยคนอื่นได้แล้วเราจะช่วยเขาเมื่อไหร่ได้เพราะว่าเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะช่วยตัวเองได้เมื่อไหร่แล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่ท่านอาจารย์ว่าทุกคนนี่รักตนแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์แห่งตนการที่เราแสวงหาวิมุตตินี้จะถือว่าเป็นการกระทำเพื่อการแสวงหาประโยชน์ใส่ตนใช่หรือไม
่ปัญหาข้อแรกมันมีหลักแท้จริงอยู่ว่าเราช่วยเขาได้แต่เฉพาะที่เราสามารถเท่านั้นท่านเราต้องทำให้สามารถในส่วนนั้นก่อนเพื่อเราถึงจะช่วยเขาได้ถ้าเราสามารถเท่าไรเราก็ช่วยเขาเท่านั้นก็ได้ต่างๆแล้วอย่างเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ช่วยผู้อื่นตามที่นักเรียนนักศึกษาจะช่วยได้ต่อไปเป็นนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ก็ช่วยเขาได้มากกว่านี้อย่างนี้เป็นต้นเรื่องทางจิตใจกับมันกันเมื่อเรายังไม่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ช่วยอย่างในขั้นอย่างที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ตามที่เราจะช่วยได้เช่นเราช่วยแม่เขาสวดมนต์ไหว้พระนี่จะเป็นอะไรไปมันก็ช่วยได้นั่นก็มีประโยชน์เหมือนกันแล้วก็ปฏิบัติกันไปตามลำดับส่วนการที่ปัญหาที่สองที่ว่าทำตนให้หลุดรอดออกไปจากกองทุกข์นั่นถูกมองในง่ายที่ควายกันอยู่กับความจริง คือมองไปว่าเป็นการเอาตัวรอดแต่ผู้เดียว นี่มันอยู่ในขั้นที่ว่าเราจะช่วยตัวเองให้รอดก่อนแล้วเราก็จะช่วยผู้อื่นเหมือนอย่างว่าเราจะต้องหัดว่ายน้ำให้เป็นก่อนเราจึงจะช่วยคนอื่นที่ตกน้ำได้ไม่ใช่ว่าเราเปรียบหนีไปหาความสุขส่วนตัวที่ไหนได้มันไม่เป็นอย่างนั้นการที่ไอ้วิมุตต์หลุดพ้นออกไปแล้วมันไปหมดจากความเห็นกับตัวต่อไปเขาก็ตั้งอยู่เป็นแสงสว่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นอะไรที่ดีช่วยได้มากถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะช่วยอะไรได้น้อยมากเหมือนคนธรรมดาสร้างมันตัวไปอันนี้อย่าไปถือว่าแม้แต่การออกบวชเนี่ยเป็นการตัดช่องน้อยเฉพาะตัวหรือแม้ว่าการไปเป็นพระอรหันต์นั่นก็จะเป็นการหลีกออกไปหาความสุขส่วนตัวเจตนาเรามันแท้จริงไม่เป็นอย่างนั้น ที่นี้ต่างหากว่ามีบางคนเขาต้องการอย่างนั้นก็ควรจะถือว่าเป็นสิทธิที่เขาควรจะทำได้จะดูมีน้อยแต่เกินพระอรหันต์ที่จะไม่เกี่ยวข้องกับใครในประวัติมันก็มีน้อยมากทำยายากเพราะว่าการเป็นอยู่ของท่านเพียงแต่เที่ยวเดินในคนเห็นแต่นะมันก็เป็นประโยชน์นะมันเป็นตัวอย่างที่ดีคือเป็นบุคคลที่แสดงความไม่มีความทุกข์เลยอยู่ที่เนื้อที่ตัวไปทุกกระเบียดนิ้วเพียงคนเห็นเข้ามันก็มีประโยชน์มันสนใจมันสายตามันติดตามมันเอาอย่างแต่ว่าท่านก็ไม่ทำเพียงเท่านั้นนะท่านก็ช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้เหมือนกันถ้าเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะช่วยได้ท่านไม่ต้องมีปัญหาในข้อนี้มีปัญหาอะไรอีกก็ถาม
คือคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมทุกวันนี้เวลาที่จะทำอะไรมักจะมีแรงจูงใจที่จะทำอะไรทุกคนไปซึ่งแรงจูงใจนั้นส่วนมากเป็นแรงจูงใจที่มาจากตนที่ว่าจะให้ตนดีตนมีเกียรติมีชื่อเสียงมีกินมีใช้มีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแม้นั่งคนที่คิดว่าจะทำเพื่อสังคมก็เหมือนกันก็ถ้ามองอีกแง่นึงเขาก็เพื่อตนเองเพราะว่าถ้าเราทำเพื่อสังคมสังคมดีขึ้นสังคมก็อยู่เย็นเป็นสุขตัวเองก็อยู่เย็นเป็นสุขสบายแล้วคนที่จะทำเพื่อโลกก็เพื่อโลกนี้ยังอยู่ก็เพื่อตนนั่นแหละทีนี้ผมอยากจะเรียนถามว่าพระอรหันต์ซึ่งพยายามทำความดีเพื่อสังคมอะไรเนี่ยมีแรงจูงใจอะไรที่ว่าทำให้เขาทำความดี คือว่าทำเพื่ออย่างโน้นเพื่ออย่างนี้เพื่ออะไรเนี่ยเพื่อพระอรหันต์ไม่มีแรงจูงใจแต่ผมยังสงสัยว่าแรงจูงใจที่ทำนั้นจะมีแรงจูงใจโดยไม่มีตนจะได้หรือไม่เพราะว่าเท่าที่สังเกตคนที่มีแรงจูงใจที่จะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเพื่อตนนั้นแม้ทั้งคนที่มาที่นี่ก็เพื่อตัวเองเท่านั้นอีกอย่างนึงคือว่าเดี๋ยวไปถามปัญหา
ปัญหาที่ว่านี่เคยถามกันมามากแล้วนี่คงจะไม่เคยได้ยินคือว่าสิ่งกระตุ้นจูงใจนั่นเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ไม่งั้นไม่ฉะนั้นแล้วจะไม่เคลื่อนไหวจริงๆมันต้องมีสิ่งกระตุ้นจะเป็นประเทศโมทิฟโดยตรงหรือจะเป็นเพียงอินสปิเรชั่นรองลงมาก็ตามมันต้องมีทั้งนั้นทุกคนมันต้องมีแรงกระตุ้นดลใจอย่างนี้ทั้งนั้นแต่มันอยู่สองประเภท คือด้วยอำนาจของกิเลสก็มี ด้วยอำนาจของความไม่มีกิเลสก็มีนั่นเป็นอันว่าคนสามัญทั่วไปแม้จะมุ่งหมายทำประโยชน์อะไรสูงสุดแก่โลกอย่างไรมันก็เป็นอำนาจความมีตัวตนในระดับใดระดับหนึ่งกระทั่งระดับดีที่สุดสูงสุดนี่ส่วนผู้ที่หมดกิเลสเนี่ยไม่มีความหมายตัวตนนั่นมันก็มีแรงผลักดันเพื่อเชิญของไอ้ความไม่มีกิเลสเพราะไม่มีกิเลสมันก็ประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาความรู้ถ้ามีกิเลสมันก็ฮึดพักอยู่ในอำนาจของกิเลสแล้วมันก็จะทำได้แต่ในขอบวงของกิเลสและที่กิเลสรู้จักทำมากไปกว่านั้นไม่ได้จะเรื่องช่วยโลกทั้งโลกมันก็เป็นเรื่องในขอบเขตที่กิเลสรู้จักด้วยความกิเลสไม่มีเรื่องเหนือโลกคือไม่ช่วยคนให้มีจิตใจอยู่เหนือโลกได้ที่พระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้านั้นท่านมีจิตใจอยู่เหนือโลกไม่มีกิเลสไม่มีพลังงานแห่งตัวตนนั่นก็กลายเป็นเหลือพลังงานแห่งสติปัญญา บริสุทธิ์รู้อยู่ในตัวว่าอะไรควรทำอะไรต้องทำอะไรมีค่ามากไม่ใช่ไม่รู้ไม่ได้ทำเพื่อตัวตนจะทำไปด้วยหลักดันของสติปัญญาหรือบางทีก็จะเรียกได้ว่าเป็นเพียงความเคยชินของเมตตากรุณาบริสุทธิ์ที่เคยอบรมมามากเหลือเกินก่อนแต่ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วกิเลสหมดแล้วอะไรหมดแล้วแต่ความเคยชินนั้นยังเหลืออยู่แบบโมเมนตัมไม่มีแรงงานทำให้เคลื่อนโดยตรงแต่ที่มวลของความเร็วนั้นยังเหลืออยู่มันก็ไปได้กว่าจะร่างกายแตกดับลงนี่พระอรหันต์จึงมีลักษณะของท่านเองคือไม่เหมือนกับผู้ทุจริตที่ทำอะไรก็ทำด้วยอำนาจฮึดฮัดของความมีตัวตนแต่ท่านก็ทำด้วยแสงสว่างของปัญญาหรือโมเมนตัมของเมตตากรุณาที่เหลืออยู่มากทำให้นั่งอยู่ไม่ได้ไม่จะพูดเอาเปรียบกันหน่อยก็ท่านทำเพอร์เอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็ได้ท่านอยู่นิ่งไม่ได้คนเราเอามีอะไรอีกมีปัญหาอะไรอีก
ปัญหาเมื่อกี้ที่ค้างอยู่นะคือว่าความคิดนี่เป็นตัวที่เห็นว่าเราจะทำพฤติกรรมอะไรต่อไปในข้างหน้าการที่หลายคนนี่มาศึกษาธรรมะก็เพื่อจะต้องการหลุดพ้นเพื่อตัวเองเพื่อหลุดพ้นแต่เมื่อพอมาศึกษาเข้าความคิดอันแรกที่ทางศาสนาให้ก็คือว่าไม่มีตัวตนนั้นความคิดว่าไม่มีตัวตนมันจะไปขัดกับพฤติกรรมที่จะต่อไปข้างหน้าก็เห็นว่าถ้าคิดว่าไม่มีตัวตนเราต้องไปทำทำไมเพื่อจะละตัวตนเพราะความคิดมันจะขัดกับการปฏิบัติเพื่อจะละตัวตนอยู่แล้วไม่ทราบว่าความคิดอันนี้จะถูกหรืออะไรผมไม่แน่ใจ
นี่ก็เป็นปัญหาที่จริงหรือที่แค่อันหนึ่งเดียวตัวคนทุกคนที่ยังเป็นธรรมดาสามัญอยู่ยังมีตัวตนมุ่งหมายจะทำให้ดีที่สุด ตามที่ตัวตนจะทำได้เราคิดว่าพุทธศาสนาจะช่วยให้เป็นอย่างนั้นได้ผู้ตรงๆก็อาจจะให้ธรรมะในพุทธศาสนานี้ช่วยให้มีตัวตนที่ดีกว่าให้ทำอะไรให้มันดีกว่าต้องกันได้ครับแต่ต้องมองดูละเอียดคือธรรมะในพุทธศาสนาจะช่วยให้มีตัวตนที่ดีกว่าคือความเห็นแก่ตัวที่น้อยลงมาเป็นตัวตนที่ดีกว่าแต่ยังมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นอีกก็คือว่าใครก็ตามถ้าทำอะไรด้วยความหมายมั่นแห่งตัวตนแล้วมันเผาลนทันทีไม่อยากจะให้บรรเทาตัวตนส่วนเกินนอกเพื่อว่าเช่นเรียนหนังสืออย่าเรียนด้วยจิตที่มันมีตัวตนเกินไปมันจะไม่ปวดหัวมันจะไม่เป็นโรคเป็นประสาทมันจะไม่ร้อนเผาลดตัวตนลงเสียบ้างจะเรียนหนังสือได้ดีกว่าที่ไม้มั่นปั้นมือพิทักษ์เป็นกิเลสมากเกินไปที่ต่อไปเรื่องการทำงานถ้าทำด้วยตัวตนเต็มที่อย่างเดียวกันอีกนั้นก็เผาลนทันทีเป็นความทุกข์ทรมานอยู่ในการงานหรือสิ่งที่ทำอยู่หรือแม้แต่สิ่งที่ได้อยู่คือแม้แต่ในผลกำไรที่ได้อยู่ถ้าจิตที่มันหมายมันเป็นตัวตนเกินไปแล้วแม้ได้กำไรอยู่ได้ผลดีอยู่มันก็ขบขันคือร้อนถ้าให้ลดเสียพอดียังไม่เป็นพระอรหันต์แต่พอลดเสียพอเหมาะที่ว่าจะเล่าเรียนด้วยใจพอที่ปกติได้ผลดีไม่มีความทุกข์แล้วก็เรียนได้ดีด้วยต้องออกไปประกอบการงานด้วยใจพอที่ปกติไม่มีความทุกข์ได้ผลดีด้วยตัวตนมันก็ค่อยเบาไปเบาไปจนเข้าไปเข้าระดับมาตรฐานนู่นที่ว่ามาสวนโมกมาเจอกันเข้ากับไอ้คำสอนที่ว่าไม่มีตัวตนนั่นฉันจะไม่ถูกมั้งทุกคนเป็นพยานได้เมื่อที่ผมพูดว่าอะไรผมพูดว่าพุทธศาสนานี่สอนยังมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้พูดถึงเรื่องตัวตนซึ่งจะต้องมีอยู่สำหรับคนที่ธรรมดาสามัญให้รักตนคือว่าช่วยมันดีขึ้นดีขึ้นนี่ในฝ่ายที่มีตัวตนก็ต้องการจะปรับปรุงให้มันเป็นตัวตนที่ไม่เป็นอันตรายไม่ฉะนั้นแล้วมันจะตกไปฝ่ายที่มันเป็นอันตรายคือมีกิเลสมากเกินไปเนี่ยเขาปรับปรุงเป็นตัวตนที่มีกิเลสน้อยลงมีสติปัญญามากขึ้นแต่ยังเป็นตัวตนอยู่นะท่านการมาที่นี่ก็มาเพื่อหาโอกาสฟังคำแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เอามาพูดให้ฟังว่าเราต้องรู้ความจริงในข้อนี้อย่างนี้แล้วเราทำอย่างนี้แล้วเราก็จะควบคุมไอ้ตัวตนส่วนเกินได้เหลืออยู่แต่ส่วนที่พอดีไม่ทำให้เป็นปัญหายุ่งยากให้เล่าเรียนไปได้อย่างสะดวกดายมีความสุขในการเรียนไปตามแนวที่มันไม่มากไม่น้อยไอ้ส่วนข้อที่ว่าจะฮึดฮัดมุ่งเอากันเต็มที่โดยตัวตนนั้นจะทำเป็นอยู่แล้วนี่ทำเองอยู่แล้วทำเป็นอยู่แล้วไม่ต้องมีใครสอนถ้าชอบอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันแหละลองดูกันแล้วกันพร้อมกันนั้นสังเกตดูดีๆว่ามันเป็นอย่างไรบ้าง มันจะทรมานตนมากเกินไปมันจะเผาลนมากเกินไปมันจะทำให้คึกคักมากเกินไปเพราะผิดหวังหน่อยก็ร้องไห้บ้างฆ่าตัวตายบ้างฆ่าเพื่อนตายบ้างไอ้ตัวตนที่มันเกินส่วนเกินมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ในประเทศเราคนหนุ่มสาวทั้งหลายมีตัวตนส่วนเกินมากกว่าแต่ก่อนมากเหตุการณ์ที่มันปรากฏออกมาหรือว่าที่มันอยู่ในหนังสือพิมพ์เนี่ยมันที่สื่อที่นี่มันมีตัวตนที่เกินมากที่ขึ้นทักมากที่ไวมาก ทั้งคนหนุ่มสาวจึงฆ่ากันหลายชนิดในลักษณะที่แต่ก่อนเขาไม่ฆ่ากันหรอกเขาหัวเราะเยาะได้ในเรื่องอย่างที่คนเดียวนี่ฆ่ากันเนี่ยสมัยปู่ย่าตายายเขาหัวเราะเยาะได้สมัยที่หญิงสาวฆ่าตัวตายเนี่ยสมัยก่อนเขาหัวเราะเยาะได้ที่คนหนุ่มฆ่าตัวตายเนี่ยสมัยก่อนเขาเป็นคนหนุ่มที่หัวเราะเยาะได้คนหนุ่มสาวสมัยนี้ไม่อาจจะหัวเราะเยาะได้ก็ไปหลงตัวตนในส่วนเกินมากเกินไปท่านธรรมะอาจจะช่วยได้ในตอนนี้มาที่นี่ก็จะพูดกันถึงเรื่องในส่วนนี้ไปควบคุมตัวตนสมัยดีใครมีปัญหาอีกใครมีปัญหาอีกถามอีกหนึ่งปัญหา
ผมได้ทราบข่าวว่าเป็นเรื่องจริงนะเรื่องนี้คือว่ามีพระภิกษุโดนยิงที่จังที่จังหวัดผมครับรูปหนึ่งคือก่อนที่แกจะโดนยิงนะฮะแกมีคงคือคงมีเบื้องหลังเรื่องอะไรต่ออะไรมาแล้วตอนนี้คนที่จะฆ่าภิกษุองค์นั้นนะฮะคือแกก็มีความอาฆาตก่อนแล้วผมถามว่าอยากคือภิกษุองค์นั้นก็บวชนะฮะไปบิณฑบาตโดนยิงตอนบิณฑบาตด้วยครับแล้วถามว่าภิกษุไอ้คนที่ฆ่าภิกษุองค์นั้นน่ะเค้าคิดของเค้าเสมอว่าเค้าไม่ได้ฆ่าภิกษุฮะแต่เค้าฆ่าเป็นคฤหัสถ์ธรรมดาถามแต่ในสังคมที่จังหวัดผมอ่ะครับเค้าคิดว่าคนเนี้ยบาปหนาเลยครับถามว่าคนเนี้ยเราจะโทษว่าบาปเนี่ยบาปจะเอาของคนฆ่าหรือจะเอาบาปของสังคมในที่จังหวัดผมครับแค่นี้ครับ
อ๋อนี่ก็อย่างเดียวกันเมื่อตะกี้ที่พูดว่าถ้าพูดกันอย่างความรู้สึกของชาวบ้านหรือสังคมหรือว่าทิฏฐธรรมิกโวหารเขาก็เอาความรู้สึกหรือความรู้ของสังคมนั่นแหละเป็นหลักทีนี้คนฆ่ามันเอาความรู้ข้อเท็จจริงของเขาเองเป็นหลักนะถ้าเขาบริสุทธิ์ใจนะที่เขารู้ว่าคนนี้มันจะพิสูจน์แล้วใช่ไหมคือว่าเขาฆ่าคนเขาไม่ได้ฆ่าพิสูจน์มันเขาก็ต้องรู้ว่าคนนี้มันไม่มีความเป็นภิกษุท่านเขาก็ถือเป็นว่าเขาฆ่าอันธพาลอะไรคนหนึ่งถ้าเป็นคนละเรื่องอย่างนี้คนนั้นมันเอาความรู้สึกที่เกิดมาจากความรู้สึกจริงๆของเขาเป็นหลักทั้งคนที่เกิดขึ้นแก่จิตใจเขาก็ต่างกันส่วนสังคมเขาไม่รู้อย่างนั้นเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นเขาไม่รู้สึกอย่างอื่นนั่นในผลที่เกิดขึ้นกับจิตใจของสังคมทั้งหมดมันก็ต้องต่างกันไปรูปหนึ่งมันเป็นสองเรื่องพร้อมกันไปไม่มีปัญหาที่จะพูดให้มันเกินในธรรมดาไปบ้างนะให้คนที่ไปฆ่าเขาก็คิดว่าเขานี่ก็ทำถูกนะครับก็กลายเป็นได้บุญไปแล้วก็ทำถูกมีสังคมมันก็ปล่อยได้บุญถ้าปล่อยเสียใจด้วยการที่มีคนถูกฆ่าจะได้บุญกันทั้งสองฝ่ายใช่ไหมเอ้าต้องปิดโรงเรียนเนี่ยเวลาหมดแล้วพูดกันวันหลังอีก